të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Autoritetet e Kosovës së thonë se për një kohë të shkurtër kanë arritur rezultate të prekshme në luftën kundër terrorizmit, por eksperti Skënder Perteshi thotë:
"Ne ndihemi duke marrë me pasojë të ekstremizmit ndonjëherë. Ne ndihemi në hapat fillestare."
Drejtoria kundër terrorizmit e policisë së Kosovës thotë se i ka realizuar dy operacione në lokacione të ndryshme, me çrast janë arrestuar dy persona të dyshuar për rekrutim dhe financim të terrorizmit. Analistët e integrimeve evropiane konsiderojnë se problemi kryesor i Kosovës për përmbushjen e kritereve për liberalizim është mungesa kapaciteteve për luftimin e korrupsionit. Gjatë këtij programi, sot e mërkurë 16 mars 2016, po ashtu mund të dëgjoni.
Gjykata kushtetuese e Maqedonisë në seancën e sotme ka vendosur me shumicë votash, ndonëse me dyer të mbyllura, për mundësinë që presidenti i vendit të amnistojë raste që kanë të bëjnë me manipulimin e zgjedhjeve.
Shqipëria po kërkon ndihmë nga Italia në rastet të fluksit të migrantëve pas mbylljes së rrugës ballkanike prej Greqisë në Maqedoni. Në të ashtu quajturën e super e martë, në Shtetet e Bashkuara përsëri më së tepër me fitore kanë arritur Hillary Clinton ndër Demokratët dhe Donald Trump ndër Republikanët. Në raportin e lumturisë në botë, e para është Danimarka, ndërsa Kosova radhitet në pozitën e 77 në listën e 157 të vendeve. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të qeverisë së Kosovës së thonë se për një kohë të shkurtër janë arritur rezultate të mira në luftën kundër terrorizmit. Megjithatë, ata shprehen se puna nuk ka përfunduar, por angazhohen në zbatimin e strategjisë nacionale për parandalimin e ekstremizmit të mundshëm dhe radikalizmit që shpije në terrorizëm. Analistët konsiderojnë se qytetarët e Kosovës e kanë kuptuar se shkuarja në Siri është një rrezik i madh. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Autoritetet qeveritare thonë se Kosova ka arritur që për një periudhë të shkurtër kohore të shënojë rezultatet e prekshme në luftën kundër terrorizmit. Zyrtarët e lartë në Ministrinë e Punëve të Brendshme theksojnë se për 9 muaj asnjë shqiptar nga Kosova nuk është evidentuar se u ka bashkuar grupeve terroriste në vatrat e luftës në lindjet e mesme. Edon Miftari, këshilltar për siguri i kryeministrit të Kosovës, Isa Mustafa, tha për Radio Evropa e Lirë se rezultatet pozitive dhe rënja e interesimit të qytetarëve nga Kosova për të mos shkuar në Siri dhe Irak mund të jetë ndikuar nga disa faktorë. Miftari si faktor kryesor përmend miratimin e ligjit me të cilin sankcionohet pjesëmarrja e qytetarëve të Kosovës në luftrat e huaja, si dhe strategjia nacionale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpije në terrorizëm.
Sidoqoftë, kjo nuk nënkupton që kjo ka përfunduar. Ne duhet të jemi dhe do të jemi të angazhuar ende që të zbatojmë strategjinë, të jemi të kyçur dhe në komunikim të vazhdueshëm me Bashkinë Islame, me organizatat jo veçeveritare, me komunitetin ndërkombëtar dhe me institucionet tjera lokale qendrore, në mënyrë që të trajtojmë këtë fenomen dhe të jemi të gatshëm që të përballemi me pasojat e mundshme.
Skënder Përteshi, analist nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, pajtohet se në muajt e fundit ka rënje të interesimit të qytetarëve nga Kosova për të shkuar në vatrat e luftës në Siri. Përteshi tha se qytetarët në Kosovë e kanë kuptuar se shkuarja në Siri është një rrezik i madh.
Qose vitin 2012-2013 ku numri më i madh qytetarëve të Kosovës kanë marrë pjesë në konflikt, në vitin 2014-2015 ka filluar një rënje e këtij numri dhe ka filluar një rënje edhe interesi qytetarëve më marrë pjesë në luftën e Sirisë Irakut për faktor. Faktori parë ka qenë që në vitin 2012-2013 është shkon një mjegulli fort informacion dhe nuk është ti se ka me të vërtet përndodhë në lindjen e mesme dhe pse du të me shku dhe me ndimu me shku me ma pjesë në atë konflikt. E dyta është që në vitin 2014 fillojnë arrestimet e mëdha të policisë Kosovës, arrestimet masive dhe fillojnë kjo temë u diskutu shumë në diskurs publik dhe në media.
Analisti nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë konsideron se institucionet kompetente duhet të bëjnë më shumë në parandalimin e kësaj dukurie, që sipas tij vazhdon të jetë një sfidë dhe shqetësim i madh për Kosovën.
Ne ndihemi duke marrë me pasojë të ekstremizmit ndonjëherë. Ne ndihemi në hapat fillestare. Po pse po them me pasojë, sepse gjithçka që po flitet është që ne po merrmi me personat që kanë qenë luftën e Sirisë, Tirokut, pe dim kush janë, edhe është marrë me arrestime, me gjykime dhe me hetime për këta persona, mirë po shumë pak është bon teren, është duke bon teren për me të pakte me parandalu persona tashmë që mund me u indoktrinu për i ty, për këtij fenomen ose për kësaj ideologjie ekstreme.
Në qeverinë e Kosovës thonë se bashkë me faktorët e tjerë relevant po punojnë për zbatimin e strategjisë. Edon Miftari thekson se aktivitetet rreth zbatimit të strategjisë po zhvillohen me njerëz që punojnë në arsim e edukim si dhe me bashkësitë fetare në Kosovë.
Ndaj puna jo nuk ka përfunduar, mirë po deri sot çka është bë? Nga qeveria, nga institucionet tjera relevante, vret në numër, vret në statistika.
Përfaqësues nga shoqëria civile kanë bërë thirrje për autoritetet në Kosovë që lidhur me parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpjen e terrorizëm të ketë një bashkëpunim konkret si bashkësi islame, shoqëri civile, nivel qendror dhe lokal. Drejtoria kundër terrorizmit e policisë së Kosovës sot ka realizuar dy operacione në lokacione të ndryshme të vendit, duke arrestuar dy persona në ndyshimet për rekrutim dhe financim të terrorizmit. Përfaqësues nga qeveria e Kosovës, por edhe ata nga shoqëria civile, thonë se që nga viti 2012 deri më tash, numri i shqiptarëve nga Kosova që janë bashkuar organizatave ndërkombëtarisht të njohura si terroriste në Siri dhe Irak është rreth 300. Autoritetet e rendit në Kosovë kanë theksuar se janë duke mbikëqyrur çdo aktivitet të personave fizik dhe juridik për të cilët siguron informata se mund të paraqesin rrezik për rendin kushtetues në të ardhmen apo mund të kryejnë ndonjë vepër penale, dhe se e gjithë kjo bëhet me qëllim të parandalimit dhe zbulimit të ndonjë vepër penale të mundshme, duke përfshirë veprat e terrorizmit dhe ekstremizmit fetar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Analistët e integrimeve evropiane thonë se problemi kryesor i Kosovës në procesin e përmbushjes së kritereve që kanë të bëjnë me liberalizimin e vizave janë pikërisht kapacitetet e pamjaftueshme për të luftuar krimin organizuar dhe korrupsionin. Faktori politik, vlerësojnë ata, nuk ka vullnet për të luftuar krimin dhe korrupsionin dhe kjo pastaj paraqet probleme në procesin e liberalizimit. Këto komente u bën pasi dje në kuvendin e Kosovës nuk u arritë të miratohet përbërja re e organit shqyrtues të prokurimit. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Dështimi i Parlamentit të Kosovës për të përmbushur një prej kritereve substanciale në procesin e liberalizimit të vizave tregon për një deficit të theksuar politik në Kosovë, vlerësojnë njohës të integrimeve evropiane. Kuvendi i Kosovës nuk arriti që të martën të miratoj e mërimin e antarve të rinj të organit të shqyrtues të prokurimit, që ishte një prej kritereve në procesin e heqjes së vizave. Edhe më paradoksale për analistët shihet fakti që dështimi i votimit në kuvend u bë për shkak të mungesës së harmonizimit ndërmjet dy paleve në pushtet. Avni Mazreku, profesori së drejtës evropiane, thot se autoritetet e Kosovës nuk kanë treguar vullnet politik në përmbushjen e kritereve reale për liberalizim të vizave. Sipas tij, asnjëherë nuk është parë gatishmëri politike për të plotësuar kriteret që ndërlidhen me luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit.
Dështimi i Parlamentit Kosovës që dje se mbroi antar të ri të organit shqyrtues të problemit publik, po jo vetëm të kësaj, na jemi dëshmitar po ashtu të situatës që nga januari civiti, dy herë është përcjelluar ligjit përkurimit publik, që po ashtu kjo fush konsideruat ndër fushat kritike përveç këti inicione, me luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, shifrat që atje ka deficit të theksuar politik për të përmbushur kriteret që jenë substanciale në procesin e ndërtimit Kosovës në bashkimin evropian.
Mazreku thot se mungesa e vullnetit politik për të luftuar seriozisht korrupsionin u tregua edhe në seancën e fundit të kuvendit të Kosovës, ku nuk u arrit të votohet ky rekomandim.
Organi shqyrtues i përkurimit publik është konsideruar me të drejtë njërin nga institucionet që okupuar të themi nga pushia politike ose atyre që kanë pushi politike në Kosovë, që ta përdorin këtë institucion dhe në fakt ta menaxhojnë themi kushtimisht në funksion të interesave të tyre grupore, klanore, partijake, por edhe individuale.
Mënyra e vetme e zgjidhjes së këtyre problemeve, shton Mazreku, është gatishmëria politike, por që si thot ai, fatkeqësisht ky vullnet politik nuk është duke u manifestuar. Prokurimi publik në Kosovë për vite me radhë në raportet vendore dhe ndërkombëtare ishte konsideruar si burim i korrupsionit në vend. Një vlerësim i tillë ishte dhënë vazhdimisht në raportet e progresit për Kosovën të Komisionit Evropian. Ndërkohë kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka deklaruar se dështimi i emërimit të anëtarëve të organit shqyrtues të prokurimit nuk rrezikon liberalizimin e vizave. Vota e deputetëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, kryetari së cilës është kryeministri Ministri Isa Mustafa, kundër emërimeve të antarëve të organit shqyrtues të prokurimit, ishte vendimtare.
Ska asnjë arsye të rrezikohet, sepse ne kemi plotësuar gjitha kriteret, sa i përket OSHP-s dhe sistemit prokurimit. Unë mund t'ju them se në vitin e kaluar kemi kompletuar Komisionin Rregullator të Prokurimit Publik, kemi ndryshuar ligjin mbi prokurimin, kemi kaluar nga ky vit në prokurimin elektronik, dhe edhe kemi përcaktuar fazat e zbatimit prokurimit elektronik gjatë këtij viti në gjitha agjencionet qendrore. Ndërkash nga viti ashtu e bëjmë edhe në pushtetin lokal.
Kryeministri i Kosovës ka vlerësuar se çështja e zgjedhjes së antarëve të OSHP-s është teknike dhe mund të kryhet një prej seancave të radhës. Mustafa e ka konsideruar të rëndësishëm faktin që autoritetet e Kosovës kanë siguruar që me ligjin mbi prokurimin publik, organi shqyrtues i prokurimit të jetë organi pavarur dhe profesional. Ndërkohë gjatë një takimi që Ministri Integrimeve Evropiane Bekim Çollaku ka pasur gjatë ditës me shefin e zyrës së Bashkimit Evropian Samuel Zhbogar, janë shprehur të zhgënyer për mos votimin e antarëve të bordit të OSHP-s nga Kuvendi i Republikës së Kosovës. Ata kanë kërkuar nga institucionet përgjegjëse që kjo çështje duhet të riprocedohet brenda një periudhe shumë të shkurtër kohore. Ndonse nuk kanë marrë pjesë në seancë edhe partitë opozitare janë përfshirë në vlerësimin e dështimit të kuvendit për miratimin e njërit prej kriterëve për liberalizim të vizave. Sipas një qendrimi të publikuar nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, dështimi për zgjedhjen e drejtuesve të OSHP-s është dëshmi se kjo qeveri të vetmin interes e ka vazhdimin e kapjes së shtetit dhe thellimin dhe fuqizimin e krimit dhe korrupsionit. Sidoqoftë, autoritetet janë zotuar se në afatin më të shkurtër kohor do të riprocedojnë të njëjtën çështje për miratim në kuvend, ndërkohë që këto ditë në Kosovë do të qëndrojë edhe një mision vlerësues i Bashkimit Evropian, pikërisht në lidhje me përmbushjen e kritereve për liberalizim vizash. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Tumorët e trurit në Kosovë krahasuar me vendet e rajonit janë më të ralla. Ndonë se në vit paraqiten mbi 100 raste të reja, thonë mjekët. Trajtimi kësaj sëmundje kryesisht bëhet në Institutin Onkologjik, derisa sfidë mbetet diagnostikimi, pasi për rezultate duhet pritur afro një muaj. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapoli.
Në Institutin Onkologjik në qendrën klinike universitare të Kosovës, në vit lajmërohen rreth 120 raste me kancer në sistemin nervor qendror. Kështu thot onkologja në këtë institut, Vildane Goga Çmega. Si pasaj krahasuar me vendet e rajonit, numri apo incidenca e të prekurve me karcinoma në sistemi nervor qëndror është më e ullët në Kosovë, pasi që edhe populata është më e re në moshë, derisa si që thot ajo së mundja prek kryesisht njerëz më të moshuar.
Modalitetet e trajtimit të smundjeve në sistemin nervor qendror të karcinomave përkatëse të sistemit nervor qendror janë disa lloje. Lloji i parë është intervenimi kirurgjik, lloji i dytë është intervenimi me kimioterapi apo aplikimi i kimioterapisë, radioterapisë dhe i target terapisë. Në Institutin Onkologjik kemi mundësinë e trajtimit me kimioterapi, radioterapi edhe me target terapi. Një aparatur cilën ne e posedom, ajo është mjaft efikase për trajtimin e karcinomave të sistemit nervor qendror tek të rriturit, ndërsa tek fëmijët ekzistojnë metoda më të sofistikuara, aparatura më të sofistikuara të cilët për momentin nuk e posedon Instituti Onkologjik.
Zonja Goga Çmega gjithashtu tregon edhe për mbulueshmërinë me barna për trajtimin e këtij lloji të kancerit në Institutin Onkologjik.
Citostatik për sistemin nervor qendror, jemi absolutisht të mbuluar, mund të them 95% brenda këtij vitit edhe 2 vitet në vazhdim, sepse planifikimi i pasi që janë karcinoma më të ralla është mundur që të bëhet një menaxhim edhe planifikim më i suksesshëm.
Por për të diagnostikuar me karcinoma në sistemit nervor qendror, biopsia duhet bëhet nga patologët. Ramadan Sopa, patolog, njëherë është drejtor në Institutin Paraklinik në Qendrën Klinike Universitare, ka thënë se pas marrjes së biopsisë së pacientit, ai duhet të presë deri në një muaj për rezultatin. Kjo sipas tij për shkak të listës së gjatë të pritjes së pacientëve dhe punës jo shumë të shpejtë që bëhet në këtë institut.
Tumorët e sistemit nervor në Institutin e Patologjisë mund të zbulohen pa ndonjë vështirësi shumë të madhe, qoftë me metodat e zakonshme apo edhe me metoda ndihmëse me imunohistokimi të verifikohen gjeneza atyre. Për fat, mund të them të keq, një numër i madh i pacientëve shkojnë dhe diagnostifikohen në laboratorët private, duke ditë se ka një pritje, një liste pritjes, vanë, kështu që njerëzit nuk hezitojnë, dojnë sa ma shpeta kënë rezultatin ndonë.
A tërsa është gjatë ajo listë?
Varsisht, mundet 3 javë deri një muaj tjetë, qka për një tumor të trunit është e gjatë.
Rezultati analizës për sëmundjen e kancerit në këtë rast, si pas patologut Ramadan Sopa, kryet brenda 4 ditësh, por kjo nuk ndodh në institutin e patologjisë për arsye të mungesës së stafit me përvojë.
E laboratorët private për sa i kryen?
Po në 4-5 ditë aty varet, sa ata sigurisht zgjedhin, selektojnë mjek me përvojë, mjek me mundësi është bëjnë zgjidhje më shpejt.
Do të thonë ju për shkak të fluksit të madh nuk keni mundësi mi kryej më shpejt
apo? Për shkak të fluksit të madh, normalisht sa kemi aty mjek me një përvojë pak modeste, 2-3 vjeçare, që dojnë konsulta, punë, angazhime ditore, që ka herë mbesin, nuk mundën më përtheku këto në kohë që do t'ishte mase nevojshme, mase domosdoshme dhe dobishme për pacientin.
Sidoqoftë, në Kosovë gjatë vitit 2015, janë paraqitur gjithsej 808 raste të reja me sëmundjen e kancerit në Institutin Onkologjik në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Gjykata kushtetuese e Maqedonisë sot e ka shfuqizuar një ligj për amnisti nga viti 2009. Në seancën e gjykatës nuk kanë pasur qasje gazetarët dhe kjo është shpjeguar se mbledhja ishte e mbyllur. Në rrjetin Twitter, ambasada amerikane në Shkup ka pyetur se përse gjykata kushtetuese e ka mbyllur mbledhjen e sotme dhe ka shtuar se transparenca ka rëndësi të veçantë për çdo institucion. Kronike Zërjeta Hajro Jahjagës.
Gjykata kushtetuese e Maqedonisë në seancën e sotme ka vendosur me shumicë votash, ndonse me dyer të mbyllura, për mundësinë që presidenti i vendit të amnistojë raste që kanë të bëjnë me manipulimin e zgjedhjeve. Në këtë kategori hyn dhe mundësia e faljes për të dënuarit për pedofili, tregti me narkotikë si dhe veprat të tjera penale. Gjykata me shumicë votash ka marrë vendim për shfuqizimin e ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për falje nga viti 2009. Gjatë periudhës së ardhshme, si vendim përfundimtar do të publikohet dhe në web faqen e gjykatës kushtetuese, theksohet në njoftimin e këtij institucioni. Edhe përkundër insistimit të gazetarëve, askush nga ky institucion nuk është përgjigjur sepse mediave sot nuk u është lejuar të marrin pjesë në mbledhjen e gjykatës kushtetuese, seancat e të cilit institucion gjithmonë kanë qenë të hapura për opinionin.
Instruksionet e këtij zotëri në zemër.
Kemi marrë instruksione nga drejtuesit e këtij institucioni që të mos lejojmë gazetarët të hyjnë brenda, sepse seanca e gjykatës kushtetuese është vendosur të jetë mbyllur, u kanë thënë gazetarëve pjesëtarët e sigurimit të këtij institucioni. Ndaj vendimit të këtill të gjykatës kushtetuese ka reaguar ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup. Gjykata kushtetuese pse ka mbyllur mbledhjen e sotme? Transparenca ka një rëndësi të veçantë për çdo institucion, thuhet në postimin e ambasadës amerikane në Shkup në Twitter. Ndërkohë rreth objektit të gjykatës kushtetuese është vërejtur pranie theksuar e forcave policore, si dhe pranie autoblindave të njësiteve speciale të policisë. Një grup përkrahasisht të partive maqedonase në pushtet natën e kaluan para objektit të gjykatës kushtetuese, siç kanë theksuar në mbrojtje të institucioneve të shtetit. Kemi ardhur këtu që të mbrojmë gjykatën kushtetuese, çka nëse jemi përfaqësues të VMRO dhe PMNE-s, ne kemi besim tek gjykatat. Është shprehur një qytetar nga tabori kundër protestuesve të cilat janë shpërndar më një herë pas përfundimit të seancës së gjykatës kushtetuese. Në të njëjtën ditë, mijëra qytetar protestuan kundër vendimit të gjykatës kushtetuese.
Ndalohet iniciativa e cila ju mundëson kriminelëve zgjedhor, pedofilëve, narkodilerëve të falen për veprat e tyre. Dhe kërkojnë dorëheqje të menjëhershme të 5 gjykatësve që usurpojnë gjykatën kushtetuese dhe veprojnë në bazë të diktatit politik të pushtetit.
Ka deklaruar para protestuesve Petrit Saracini, aktivist për të drejtat e njerëzit. Ndryshe gjukata kushtetuese e Maqedonisë ka shfuqizuar ligjin për amnisti pas nismës një avokati pas vendimit të prokurorisë speciale publike për të nisur hetimet për rastin e quajtur Titanic, e që ka të bëj me parregullësitë e proceseve të fundit zgjedhore ku janë të dyshuar ish-ministrat dhe zyrtar aktual të shtetit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Shtetet e Bashkuara po vazhdon gara e ashpër zgjedhore partijake për nominim presidencial. Në të ashtu quajturën Super Mart 2, përsëri më së tepërmi fitore kanë arritur Hillary Clinton ndër demokratët dhe Donald Trump ndër republikanët. Pasi humbi nga zoti Trump në shtetin e tij Florida, kandidati republikan Marco Rubio është tërhequr nga gara. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Valjeta Kosumi.
Rjetet televizive amerikane e kishin parashikuar fitoren e republikanit Donald Trump dhe demokratës Hillary Clinton në garën e partive të tyre për zgjedhjen e kandidatëve në shtetin e Floridas në një prej ditëve më të rëndësishme të votimeve për garën presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ish-sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton gjithashtu kishte hyrë në parashikimet se do ta mposhte rivalin e saj, senatorin Bernie Sanders, në Karolinën e Veriut, në Illinois dhe në Ohio, duke siguruar 4 nga 5 shtetet që votuan në Super të martën 2 më 15 mars. Këto 4 fitore i shtohen e përsi së Clintonit sa i përket delegatve, duke i siguruar asaj të paktën 326 delegat më tepër, të cilët do të votojnë për te në konventën e demokratve këtë verë. Sanders nga ana tjetër siguroi 220 delegat. Gjatë fushatës në Karolinën e Veriut, Clinton tha se numrat po shtohen në favorin e saj dhe se ajo është një hap më afër sigurimit të kandidaturës demokrate. Nëse Clinton e arrin qëllimin e saj, ajo do të ishte femra e parë në historinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që e fiton nominimin e një partie. Clinton sinjalizoi një etje për një përballje të mundshme në zgjedhjet e përgjithshme me Trumpin, duke akuzuar atë se ka shtruar një rrugë të rrezikshme për vendin, duke folur me nënçmim për gratë dhe minoritetet.
Our commander in chief has to be able to defend our country, not embarrass it.
Udhëheci i shtetit ton duhet të jetë në gjendje ta mbrojë vendin ton, e jo ta vëjë në sikletë atë. Ai duhet të punojë me aleatët tan, e jo të armiqësohet me ta. Ai duhet të imponojë armiqtë tan, e jo të inkurajojë ata, ka thënë Clinton. Nga ana e tij, miliarderi Donald Trump e ka mposhtur lehtësisht rivalin e tij Marco Rubio në shtetin e tij në Florida, duke siguruar të gjithë 99 delegatët për konventën e republikanëve të muajit korrik.
We're going to go forward. And we're going to win, but more importantly, we're going to win for the country.
Ne do të ecim përpara dhe do të fitojmë, por më e rëndësishmja, ne do të fitojmë për vendin ton. Ne do të fitojmë, fitojmë, fitojmë dhe nuk do të ndalemi. Ne do të shënojmë fitore të mëdha për vendin ton, ka thënë Donald Trump. Trump gjithashtu ka fituar në zgjedhjet për kandidat në Karolinën e Veriut dhe në Illinois, duke e shtuar më tej numrin e kandidatëve. Me këto fitore në tri shtete, Trump ka siguruar të paktën 159 delegat më shumë, duke siguruar gjithse i 619, një shifër kogja më e madhe se sa ajo e rivalit të ti, senatorit Ted Cruz, i cili ka 394 delegat. Trumpi do t'i nevojiteshin 1237 delegat për t'a siguruar nominimin republikan, kështu që ajmë betet larga rritjes së këti qëlimi. Humbja në shtëpinë e tij e Marco Rubios, një nga favoritët në mesin e liderëve të Partisë Republikane, bëri që senatori i Floridës të largohet nga gara. Rubio shprehu zemrimin dhe paknacinë me qeverinë që ka nxitur rritjen e Trumpit në një tsunami, gjë që ka fundosur një numër të madh të rivalëve. Një gjë e tillë është pritur, ka thënë Rubio. Një rival tjetër i Trumpit, guvernatori i Ohio's John Kasich, e ka ngadalësuar hovin e Trumpit drejt sigurimit të kandidaturës republikane, duke shënuar fitore në shtetin e tij, Ohio. Kjo është fitoria e parë e Kasich në garën për zgjedhjen e kandidatëve. Ai fitoi 66 delegat në Ohio, gjë që po i mban gjallë shpresat e kundërshtarëve të Trumpit se mund ta ndalin hovin e tij drejt shtëpisë së bardhë. Shumica e rrjeteve televizive thonë se gara në Missouri është shumë e afërt për të dalë me rezultate, edhe pse MSNBC ka parashikuar fitoren e Trumpit dhe Clintonit atje. Kutitë e votimit tani janë mbyllur në të gjitha 5 shtetet ku votua për zgjedhjen e kandidatëve.
europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Drejtoria kundër terrorizmit e policisë së Kosovës thot se i ka realizuar 2 operacione në lokacione të ndryshme, me çrast janë arrestuar 2 persona të dyshuar për rekrutim dhe financim të terrorizmit. Operacioni kryer në rajonin e Prishtinës dhe Pejës kishte të bënte me zbatimin e urdhër kontrollit të gjykatës themelore në Ferizaj ndaj objekteve të banimit dhe bizneseve të personit, emri të cilit është dhënë vetëm me inicialet FR. Më tutje, sipas njoftimit të policisë, operacioni tjetër është kryer në Prizren, kundër personit me iniciale PD, i dyshuar se është i përfshirë në financim apo lehtësim të terrorizmit. Policia e Kosovës e ka arrestuar sot të drejtorin e inspekcionit të komunës së Prishtinës, Xhelal Sveçla, ka njoftuar lëvizja vetëvendosje, antari së cilës është zoti Sveçla. Isa Mustafa është përgjegjës kryesor për rreziqet me të cilat po kanoset shteti i Kosovës. Po ashtu Isa Mustafa është përgjegjës kryesor për krimin urbanistik në Prishtinë, krim ky i denoncuar e i ndalur nga Xhelal Sveçla dhe lëvizja vetëvendosje, thuhet në një komunikat të kësaj lëvizjeje, në të cilën përmendet edhe mbi 80 dosje për këto çështje, të cilat janë deponuar në përsirtaret e prokurorisë. Zëdhënësi policisë së Kosovës për rajonin e Prishtinës, Agron Borovci, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë arrestimin e një personi në Prishtinë, por nuk ka dhënë detaje të tjera. Shqipëria po kërkon nga Italia ndihmë për të parandaluar që të mos vërshohet nga migrantët, të cilët synojnë gjithsesi të arrijnë në pjesën veriore të Evropës, ka thënë mbrëmë ministri brendshëm i Shqipërisë Sajmir Tahiri. Shqipëria kërkon ndihmën e Italisë për forcimin e kontrollit të kufive të saj dhe për të marrë me probleme të ndryshme të sigurisë, nëse atje do të ketë fluks të migrantëve që nisen në kah kufiri shqiptar, tha zoti Tahiri në një konferencë për shtyp në Tiranë dhe ka shtuar se Shqipëria nuk mund të ballafaqohet e vetmuar me valën e migrantëve. Shqipëria i friksohet të fluksit të migrantëve, pasi Maqedonia e ka mbyllur kufirin e saj për migrantët që vijnë nga Greqia, që është vendi i parë i rrugës së refugjatëve për në Bashkimin Evropian nëpër Ballkan. Ministri Tahiri tha se javën e ardhshme Shqipërinë do ta vizitojë ministri brendshëm i Italisë Angelino Alfano për të biseduar lidhur me përgjigjen e përbashkët në rast të fluksit masiv të migrantëve. E dërguara e posaçme e komisionarit për refugjatët të Kombeve të Bashkuara, Angelina Jolie, u ka bërë thirrje fuqive botërore të japin fund luftës 5-vjeçare në Siri dhe të ndihmojnë miliona njerëz që kanë ikur nga konflikti. Lutja ime sot është për qeverit në gjithë botën, që të tregojnë udhëheqje, të analizojnë situatën dhe të kuptojnë saktësisht se çfarë mund të bëjnë në vendet e tyre, sa refugjatë mund të ndihmojnë, në cilat komunitete dhe me cilin afat kohor. Ti u shpjegojnë në qytetarëve të tyre dhe ti shqyrtojnë shqetësimet e tyre, i ka thënë agjensisë Reuters, aktorja amerikane Angelina Jolie. Ajo dje ka vizituar një kamp të refugjatëve në Luginën Beka në Liban. Miliona refugjatë sirian janë vendosur në Turqi, Liban dhe Jordani. Aktualisht Evropa po ballafaqohet me krizën më të rëndë të refugjatëve që nga lufta e dytë botërore. Irani e ka hedhur poshtë një raport të Kombeve të Bashkuara në të cilin kritikohej gjendja të drejtave të njerëzit në Iran. Ahmed Shahid, raportuesi i posaçëm i Kombeve të Bashkuara për Iranin, ka ngritur shqetësime lidhur me shkallën e lartë të ekzekutimeve në këtë vend, sidomos të personave të mitur që e kanë shkelur ligjin. Në raportin e paraqitur dje në Këshillin për të Drejtat të Njerëzit të Kombeve të Bashkuara, Shahid ka thënë se më së paku 16 të mitur që raportohet se janë varur në periudhën 2014-2015, Irani mbetet njëri nga vendet e pakta që ende e përdore këtë praktikë, pavarësisht se është ndaluar me të drejtën ndërkombëtare. Por zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Hosein Jaber Ansari, ka thënë sot se raporti Shahidit është i njëanshëm dhe ndjek qëllime politike. Sipas raportit më të ri për lumturinë në botë, të publikuar nga Rrjeti për Zgjidhje të Qëndrueshme Zhvillimore në kuadër të Kombeve të Bashkuara, Danimarka është vendi më i lumtur në botë. Raporti i ka analizuar gjendjen e lumturisë në 157 vende. Në këtë listë Kosova radhitet në vendin e 77. Në fund të listës është Burundi. Raporti ka konstatuar se njerëzit janë më të lumtur në shoqëritë ku ka më pak pabarazi. Raporti ka analizuar brutoprodhimin e brendshëm për kokë banore, mbështetjen sociale, jetëgjatësinë, lirinë për të bërë zgjedhje, bujarinë, perceptimin e korrupsionit dhe faktorë të tjerë. Dita ndërkombëtare e lumturisë shënohet me 20 mars. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.